Pozdravljeni, sem Matic Fleischmann in vi spremljate podcast na 24ur.com. Deveta etapa dirke po Franciji je za nami, kolesari so že kar, rekel bi, dobro utrujeni, ampak tisto glavno, vse tisto, kar je potrebno narediti, da bi lahko govorili o tem, da je dirka odločena, šele sledi. In to, kar smo videli zaenkrat, je impresivno tudi strani slovenskih mojstrov vrtenja pedal, 5 jih nastopa na letošnjem turu. O tem in še čem pa z mojima današnjima gostoma, 8-kratnim udeležencem dirke po Franciji, Kristjanom Korenom. Kristjan, lepo pozdravljen. In pa Galom Glivarjem, predstavnikom razvojne ekipe, ekipe Združenih arabskih emiratov, kjer verjamem, da tudi zanimanjem spremljate vsak tekmovalni dan. Gal, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Kako sta?
Jaz to odlično. Super.
No, mislil sem, da bo kdo rekel s kolesom, ampak razumem vaju. Gal je ravno dirko pred dnevi. Kristjan, vas vidimo, da ste tudi zelo, zelo aktivni na kolesu, čeprav je karijera ena zgodba z kljukico. Ko spremljata, ko gledata to, kar se dogaja na turu zaenkrat, lahko se že zelo veselimo tistih zadnjih 3-4 dni, glede na to, kaj se dogaja v tem trenutku.
Ja, v tem trenutku res imamo rumeno majico, tako da smo lahko veseli, je pa že 9 dni kar peklenskih za kolesarje. Že prve 3 dni, kar je bilo v Italiji, so tudi je videti za ostanke te zadnjih kolesarjev, da je že krepko čez 1 uro, tako da je kar prve 3 so Italijani kar oskrbeli za ta prav spektakl. Zdaj pa fantje potu plačajo in se mi zdi, da je danes ta fraj dan in jim je proper.
Gal, sanje vsakogar, ko enkrat začne vrteti pedala, so nastopiti na dirki po Franciji. Vi te možnosti še niste imeli, ampak verjamem, da garate in imate nekje cilj v prihodnosti, da vam tudi to uspe. Ste pa nastopili na Baby Giro in glede na to predstavnik katere ekipe ste, verjamem, da zanimanjem vsak dan spremljate vse povezano s turom in razmišljate o tem, kaj vse je Tadej naredil med pripravami, da je danes tako dober, kajti kolikor vem, ste kar precej trenirali z njim na začetku sezone.
Ja, moram povedati, da se tur začne. Tudi na treningu, ko odhajam bolj zgodaj, da lahko potem spremljam vsaj zadnjih 100 km. Ja, s Tadejem smo bili po zimi skupaj na pripravah in že takrat so bile vse oči uprte na dirko po Franciji.
Kaj pa pomeni to za mladega kolesarja? Slišimo, frazo je že zelo obrabljena, sanje vsakogar so nekega dne nastopiti na dirki po Franciji. Ko vidite, kaj vse je potrebno narediti in to formo pripravljenost stopnjevati, nadgrajevati, nalagati konec koncev, koliko recimo imate občutek, da ste daleč od te priložnosti oziroma kako blizu ste ji?
Ja, vemo, da na dirki po Franciji nastopa najboljši kolesarji na svetu. Jaz nisem še trenutno na tem rangu ekipe, ampak sanje ostajajo in ciljem na to, da bi nastopil na dirki po Franciji.
Kristjan, 8-krat ste nastopili na dirki po Franciji in ko gledate vaših 8 nastopov, vaše naloge, ki ste jih takrat imeli in mogoče primirjate zadeve z dogajanjem danes. Imate občutek, da gre vsako leto ne stopničko, 2 naprej vse skupaj?
Ja, meni se zdi, od 20, ko sem vozil prvi tur in do zdaj se to vse skupaj že spremenilo. Od tehnike, prehrane, je vse čist drugače organizirano. Tudi, ne vem, kolesari so že tiskrat so bili, je bil nek plan, kjer kolesari hrajo na Giro, kjer na tur. In sem jaz zvedel šele dobre 3 tedne predi turam, ko sem rekel, ko smo odvozili Delfinato, ko je pripravljavna dirka za tur. In sem rekel, zdaj pa konc teh klancov, ne, sva šla športnim direktorjem z dvihalom Lift na Alpe d'Huezu, smo imeli cilj. In pa je rekel, tako, meni se zdi, da ti boš šele zdaj začel, ne. Nisem ga niti zastopil, sem rekel, cilj mi je zdaj bila dirka po Sloveniji, ko je bila pred urati. In pol pa že v ponedeljek dobil mail in da sem v plani, da ne zdaj Slovenijo peljem za bolj v izi, ko imam po 3 tedne za se pokazati. Da smo više tako prvo leto v ekipi, zdaj pa tle kolesari, ko prija, kakor je gal. Ne? Tudi, če pride drugo leto v eno protur ekipo, bo bil tam na tapeti, se bo pokazal čez zimo, kakšne dirke in bo rekli tako, aha, ti pa zdaj plan za Tour de France. Ne? Tako da te išče, že športni direktori vidijo in dobijo, ne, a so že zdaj videli, kakšen je kolesar, ko je na pladnu teh ekip, tako da pa se pa naredi striktno ekipa za eno kolesar.
Ena stvar me še tu zanima, ko kolesar postane del zgodbe imenovane dirka po Franciji, kaj je tako najbolj drugače? Eni govorijo o tem, da je to en tak neviden pritisk, na eni strani gromozanska čast, da si del spektakla, del najzahtevnejše dirke na svetu. Na drugi strani neka velikanska odgovornost, ki jo čutiš, ker si dobil to priložnost, da se znašel na seznamu 8 posamezne ekipe. Potem po tretji strani pa poslušamo, da je grozno zahtevno preživeti ta uvodni teden, ker pač kolesari se zavedajo, sploh iz manjših ekip. Morda bo samo ena priložnost, da nekaj več pokažemo. Morda niti ene ni, pa moramo iskati način, kako priti v priložnost. Kako ste vi začutili to rumeno zgodbo?
Jaz sem bil prvo leto, ko smo imeli Basota pa Krojciherja z kapetana. Krojciher je šel prav na zmago, Baso pa prišel lih z Džera, ko je zmagal Džero, pa prišel mu pomagati. Ne? In je tle bilo vse vrtelo krok Romana, res da je končil 9:30, manjkala je etapna zmaga, sam se pa vrtelo okrog njih dveh, on kapetan z Džira, Krojciher z samo generalno razvrstitev. In prvi si tam, prviš, da je strah, kaj, ko gledaš vse kolesarje okrog tebe, len samaš na štartu, tako da je tudi to, ne? In po na koncu res, kar ti je bilo naročeno 1 uro pred štartom, pri taktiki, to si mogel striktno biti pripravljen. Jaz sem imel pozaiva na voz po hrupi, hor pa dol, in on pozabil, ko je bila rasturačina, in on se pa bal, bil malo bolj naroden v hrupi vzeti potno hrano, ne vno vrečko, in sem jaz zahrabil, videl sem, da piše hor Ivan in sem rekel, tu me moram prinesti do podklanca in po drug dan mi je rekel, ja, ta vreška ti je bila pa vredna, ko je na Louis Vuitton torba, ne, tako da so res, ko daš, kadar si tam, ko je za enega kapetan, se vidimo tudi Lukata, vsak komentira, pa zakaj ni šprint, več, je on pomočnik kapetanu bo striktno naredil 100%, zato pa to spoštujejo in je na tem, kamer je.
Gal, na dirkanju na vaši ravni verjetno ni vse tako zelo napeto, ampak ko pridete pa na nek pripravljalni kamp, takšen kot je bil recimo pred sezono, pa verjetno zelo začutite, kaj pomeni priprava na vrhunec sezone. Če potegnete vzporednico recimo s pripravami, ki jih delate vi, ko ste skupaj razvojna ekipa in s tem, kar imate možnost, rekel bi, ali pa si skoraj upam trditi, vi ste tisti, ki mora takrat samo poslušati in uživati v tem momentu, kaj ti, to je neka priložnost, ki je dana redkim.
Ja, zdaj sem bil v sestrijarju na višinskih pripravah in moram reči, da je bil tukaj dosti večji pritisk kot pa po zemi v Španiji. Pripravili smo se za to Baby Giro in je bilo vse misli so bile uprte samo v to dirko, tako da dost večja razlika med pripravami po zimi in po leti.
Kaj pa, ko sedete zjutraj na kolo, pa veste, da greste skupino, v kateri so kandidati za nastop na Giro ali pa na turu, na treningu, imate tisto občutek, da vas, ne vem, ta okolica potem narediš avtomatsko, ne vem, 5, 10, 15 odstotkov boljšega.
Ja, po zimi sem treniral večinoma z fanti iz Vortur ekipe. Tudi prvi trening sem naredil z Adamom, Jejcom, Pogačarjem in Almeido. Tako da ti zdan sem kar obračal ne 20 vatov več kot ponavad, tako da je večja motivacija. Tudi težje, ampak mi ustreza.
Ampak ne predstavljam si pa koliko pozitivno to vpliva v bistvu na glavo kolesarja, ko dobi občutek, da lahko, kaj ti vemo, najbolj pomembni je tisti moment, da se ta klik zgodi, da v bistvu kolesar sam začuti, da ja, takšna skupina je zato tako močna, ker so vsi tako zelo kakovostni, ampak ko pa loviš ta ritem, pa verjetno malce težje zaspati, ali ne vem, ne predstavljam si.
Ja, za nas mlajše kolesarje, ki nismo vajeni teh velikih dirk, je to treniranje s takimi kolesarji tudi na nek način dodaten stres. Bolj si pozoren, da ne boš naredil kakšno napako, da bi kdo padel na treningu ali pa karkoli. Tako da ja, ampak super je, no.
Se bi človek navadil, ne?
Ja, ja.
In zdaj, če se preselimo na aktualno dogajanje. Dirka po Franciji, 111. izvedba, začela se v Italiji. Razlog so tudi olimpijske igre. Prvič se bo zgodilo, da cilj ne bo v Parizu, da bo v Nici. Tudi razlog olimpijske igre. Ampak še nekaj me bolj skrbi ali pa bo bolj izklesalo zgodbo o tem, kdo je resnično najbolje pripravljen. 21. ta bo štelo in zadnja bo totalni peku. Glede na to, kar sta videla do sedaj, ali bojo vsi kolesari sploh preživeli ta letošnji tur, kajti zdi se mi, da mogoče drugi teden še, potem pa bi znala biti selekcija resnično pobuda.
Ja, jaz mislim, da bo letošnji tur kar težek za kolesarje, tako da tudi kakšen bo šel domov, kakar ne vem, kje vendiš ali pa tako, če bo kakšni preveč za ostanke, če itak se zmeren kalkulira te tajminge, za koliko prideš pred rampo, tako da ponovadi je bil zadnji dan tisto, sam še do Pariza in po celotilo dirkat zadnjih 8 krogov na zdaj pa res, ja, če nam bo, kakor je pokazal do zdaj, lovi, da bi naredil prednost, da se bi po malo bolj tudi on za zih, ko me bil malo bolj siguren, kakor je bil na Giro, sam vidimo, da tle so kolesari druga vrsta, bolj kvalitetni, kakor je bilo na Giro, so vsi pripravljeni 100% in bo treba še kar orenk do Nice stisnem zobe.
Zdaj, Tadej se zdi, da je res z drugega planeta, ampak na dirki kot je tur očitno ni edini, tako zelo pripravljen, ko gledate, ko spremljate njegove vožnje in če razmislite malo o tem, kar ste videli na treningu, smo že videli Tadeja na tistih 100 in nekaj odstotkih, ali imate občutek, da so zelo dobro tempirali, da bodo samo stopnjevali v tretji teden, kajti vemo, tisti tretji teden se potem tudi pokaže utrujenost in tista utrujenost lahko prinese slab dan in vemo, da na taki dirki en slab dan lahko pomeni tudi konec sano zmagi.
Ja, vsekakor, tudi je odlično pripravljen. To smo videli tudi zdaj v prvem tednu. Tudi Vingegaard in Remko. Ja, ampak tako kot se je v prejšnjih letih že zgodilo, zadnji teden nekako odloč dirko po Franciji, tako da ampak lahko smo optimistični glede na to, kar smo videli.
Oprema. Ena stvar, v katero se vlaga ogromno denarja, kdo po vajnem občutku je nekako tu naredil morda največji korak naprej, ali so tu razlike resnično tako male, da so praktično vsi proizvajalci na ravni tura, če se tako izrazim?
Ne vem, ne bi vedel za druge ekipe, ampak vem, da UAE ogromno vlaga v opremo in vse te malenkosti, ki na konc prinesejo par vatov, kar je lahko odločilno. Vemo tudi, da Visma so specialisti tudi na tem nivoju. Na konc pa noge govorijo.
Kristjan, zdaj ti že imaš nekaj let, mislim, da eno in isto specialko, ko gledaš telefante, ki dirkajo na turu, opaziš kak detalj, ki te morda preseneti ali pa enostavno ne veš, kje je ta zgornji limit.
Ja, na ježi so itak ostala vsa bicikla ista, zdaj pa tle res sam na aerodinamiki, res velik poudar od obroču, Da, če jaz gledam moj bicikl od 2014, Cannondale, kakšen je zdaj, ne, je, po moje res se bi bilo lepo pelet zdaj s tistim biciklom, tako da je pa res, da na začetku je bil Sky, sedanji Ineos, ko so tu prišli s kamionmi, z avtobus, mi smo sam ledi in sta bila tam Froome in Wiggins in tudi na koncu so Sky, tiskrat Sky se postavil in smo sam čakali, kdaj se bojo, kdaj bo odšlo, ne, in da bomo se lahko mirili, ne, in da se bo odpeljali te boljši kolesari. In zdaj pa ja, so pa še ostale ekipe, kakor je UAE, o Visma, Bora, ne, da pa so zdaj malo Ineos malo zasenčili.
In še ena stvar, mogoče oprema, sama konfekcija in pa aerodinamika čelad, ki smo jih videli na kronometru. Če nekot bolj plastično opiše za to zadevo, Gal, kaj se zgodi, ko daš to čelado gor v primerjavi s tisto drugo in kako je s tem aerodinamičnim položajem? Gre tu resnično za milimetre, ko poslušamo te komande iz avtomobilov, na kakšne malenkosti v bistvu mora kolesar biti pozoren, da mu potem oprema vrača tisto, kar se od nje pričakuje?
Ja, jaz, ki sem v popolni opremi za kronometer, je 47 km na uro kot nek regeneracijska vožnja. V bistvu ne pritiskaš velike moči, ampak peleš se zelo hitro, tako da tukaj se zelo pozna. Potem pa nad 50 na uro moš pa že poganjati.
Kaj pa recimo, ko roke niso v idealnem položaju na krmilu, se to hitro začuti, da niso, dobiš hitro komando, ali enostavno je to taka brzina, da vse skupaj kar malo reže in ni tako pomembno?
Ja, vsekakor je kronometer kolo malo bolj neroden za peljati. Kakšne tehnične ovinke oziroma luknje na cesti moraš biti previden. Drugače pa ni večjih posebnosti.
Kristjan, ko vidiš tale vesoljska plovila, bi si upo izraziti, ne, če še damo zraven recimo to čelado, ki jo imajo pri Bori ali pa pri Visma, in se spomniš na svoje vožnje kronometra, a bi sploh hotel pelati tako kolo, ko ga danes vidimo, ker se mi zdi, da smo res na robu te vesoljske ladje?
Itak, vse aerodinamika, jaz vem točno 2014 ali 2013 so POK izvedli prvič to čelado, ko jo vozijo še zdaj Education First in jaz sem rekel, ste čelade nadam na lavo, pa bom hrtne sliki, če ne druza, ne? In na konc, ja, zdaj pa vse, toliko je ta aerodinamika udarjena, no bom pozabil, 2007 se mi zdi Filip Tišma je delil tiskrat v Gerolsteinerju. Jaz sem se pripravljal za evropsko ali za svetovno in mi je pripeljal z kluba kronometer bicikl, kot je bila pošast, kar sem imel prej od Save, ne, in sploh sedež ni bil zašraufen, sam na takmo papirju se je držal noter, ko je mehanik, ko itak ni vedel, zakaj se re, primil za sedež, a kar snel ven, ne, na višino so mi ga odrezali, tak je bicikl in tako in že tiskrat, ne. Tu sploh je pisalo hor Specialized, pa mi smo dali nalepke dol Specialized, dali od naša pokrovitelja biciklu nalepko hor, tako da je bilo res, že tiskrat sem je zdelal in pa bicikl je šel hitrej.
Ampak na drugi strani pa je zgodba tudi lovljenje te teže, ne, in vsaka malenkost da nekaj gramov v končni teži. Zdi se nam smešno, ampak gram na gram potem prinese.
Vsaki dan, ne, gram na gram, ne, tri tedne, pa se vse skupaj šteje.
In če pogledamo zaenkrat rezultate, lahko smo prezadovoljni, Slovenec v rumenem, Tadej Pogačar, s prednostjo na dan počitka, Primož Roglič zelo blizu, ostali kolesari bi rekel, da opravljajo zelo pomembne naloge, Luka je pripeljal Dylana Groenewegena do tja, kot ga je moral za zmago po dveh letih, tako da bi rekel, da je bilo pri Jakeu Aluli kar veselo tist večer. Jan Tratnik, vidimo, da je neke vrste desna roka Jonasu Vingegaardu. Včeraj smo videli, da je bil tisti, ki mu je predal svoje kolo, ko je Jonas prišel defekt. Matej Mohorič pa vemo, da ima začrtane točno določene etape, kjer bo poizkušal narediti vse za etapno zmago. Neka splošna ocena je to že več, kot smo pričakovali do tega trenutka, ali smo vendarle verjeli, da je, ne vem, Tadej sposoben imeti minuto plus prednosti po 9 tekmovalnih dneh.
Ne, mislim, da je vse začrtano, vse ok. Zdaj, itak se vrti sam besede okrog Pogačarja, tudi Roglič čaka in se lahko tudi noče toliko trošiti, kar je maksimalno. Ne? Tevi zdaj, kakor je bila včeraj etapa po Makadamu, to njemu ne ustreza. Bomo videli, ko bo prišli zdaj te hudi klanci, kako bo, ko bo zihar začeli z napadi, že lahko je od samega štarta, da bojo ponucali ekipo z odi UAE, da bo čim prej ostal, sem smo pa že videli, da so 100% pripravljeni, da prej, kadar se karkoli zgodi, ima še Pogačar 5 svojih kolesarjev, tako da če imaš na meni zmaja Tour de France prijel z 8 kolesarjami, 100% to pripravljeni, tako da jih je lahko sam strah, se so pa tudi že vedeli, ker so naredili na Giro in kar delijo tukaj, tako da mislim, da pa se niso vrli še puške v koruzo, da bo dirkali za drugo mesto, tako da bo pa a bo še napadvali in etape bo pestre.
Kako s kolesarskimi očmi aktivnega kolesarja, člana najmogočnejše ekipe v karavani, spremljate to, kar se dogaja?
Ja, mislim, da ta tur letos je res nekaj posebnega, vsak dan se dirka na polno. Ja, vesel sem, kako dirkajo naši fantje in ekipa UAE. Da smo lahko zadovoljni vsi.
Ena stvar me zanima. Koliko, Kristjan, misliš, da bo še potrebnega časa, da se začnejo ustvarjati neka kar odkrita zavezništva znotraj pelotona? Vidimo, da nekaterim gre že precej na živce, da recimo Jonas vozi še naprej na svoj način. Torej, se ne troši pretirano, vse skozi v nekem barnem zavetju, klubskega ali pa dveh klubskih kolegov. Na drugi strani danes sem prebral Remko Bentine. Bentil je že zadnjič, ko ni vlekel, ali kako se naj izrazim, karapas v lovu na tiste, ki so se borili za etapno zmago. Se mi zdi, da je ta napeto že kar precejšno, čeprav vrhunec dirke je še daleč.
Mi, tako smo rekli, starejši kolesar je nova generacija kolesarstva, tako da ponavadi se vse na začetku, ne vem, ali kakšen beg spustilo ven, da je bilo pa vse skup bolj umirjeno, zdaj pa gre od štarta na nož in nekateri, po moje, še bremzejo na bremze in se probajo čim več ne se potroš, pa šparet, ne. In tle pa, ne vem, že včerik sem spremljal, ne, se to na vsak način res, ne, sem sledil skok, ne, sem očitno toliko dober, da sploh ne preštudira, sam gre in kdor je zraven, je zraven. In
koliko metkov, če se tako izrazi, imate kolesari, ne vem, ko ste najbolj pripravljeni, pa tudi, če gre samo za eno dnevno dirko, kolikokrat lahko poizkusiš, ne vem, pobegniti, kadar imaš to vodilno vlogo kapetana v ekipi, kaj ti zdi se, da vročina je dejavnik, včeraj prah, zahtevna cesta, velika možnost defekta in še, koliko v bistvu in kako se sploh odločaš, kdaj?
Ja, načeloma en metek, ampak ko gledamo od Tadeja, jih ima 15. Vemo, da Tadej in Jonas sta zelo različna kolesarja. Jonas čaka na tist trenutek, kdaj je udart, Tadej pa konstantno napada, tako da. Nek nov stil dirkanja se razvija, kar je tudi meni všeč in verjamem, da vsem gledalcem.
Je pa dejstvo, ne, Kristjan, to se lahko greš, ko imaš vrhunsko ekipo. Ker če si sam, toliko boljši od drugih, je to verjetno misija nemogoče, kaj ti porabljen metek v napačnem trenutku je lahko mogoče že prečrtan vrhunski rezultat na koncu.
Ja, se je videlo tiskrat, ko je zmahal prvi Tour de France, je sam čakal, se je vozil za veterjo in po, kakor je zdaj Gal povedal, ne, en ta pravi moment, dar je bil zadnji dan, je bil kronometer, ok, in so se udarili ena na ena in je bilo na koncu viden rezultat. Je pa res, ja, če imaš ekipo močno zad za sabo, ko ne vem, kjerkoli kolesar, da bi bil v kakšni drugi ekipi, bi se isto boril za zmaho, da lahko veselo štarta in brez problema, ko ima to.
So se pa zgodile še neke stvari, ki so zelo pomembne za kolesarstvo kot tako. Padel je rekord 35. zmaga Marka Cavendisha pri 39 letih. Fantastična zgodba, rekel bi kar na vdih za takšne kot si ti, ne? Mogoče, ko si se odločil, da lani zaključiš športno pot, da se splačaš dolgo ustrajati. Pa rekel bi ta Gravel etapa nekaj zelo atraktivnega, da ne govorimo samo vedno o cesti. Kronometer po reljefu, zelo ravninski, realnost je bila malce drugačna in vse, kar sledi, bi rekel, da bojo neki ekstremi, na katerih imamo redko priložnost videti kolesarje. Ta moment tega tura s temi recimo alinejami, smo pripravljeni sploh na tisto, kar bo sledilo, glede na to, kar smo vse že videli in doživeli.
Ja, to včeraj je bilo kar nekaj komentarjev, kaj sploh to pomeni ta Gravel zdaj. Tudi delijo itak za gledalce, da je moderno in da je zanimivo, se tudi zdaj, po moje dve leti tega ne bo, ne, ali bo spet jih speljali na kocke Paris-Roubaix. Jaz sem vozil dvakrat tur, ko smo vozili po kockah, je pa res, da je stresno, ne, se kolesari, čist drhači, tudi če štarteš vsako etapo brez stresa, ti zdanje stres, ko ne veš, moraš biti zran kapeta na vse in še povzroči večji pritisk v ekipi. Zdaj, kam to pelje, on tam odi AOSO, ko so organizatori, valjda, spektakl moramo delati in zato tudi toliko ljudi ob cestih od na Giro.
Ampak kolesari pa radi tako za trening, kot peljete kakšen Gravel, ne? Da je malce drugače, da nekaj drugega dodate noter v program.
Ja, vsekakor. Jaz tudi med sezono se kdaj odpravim na Gravel s cestnim kolesem. Drugače pa po zimi večinoma časa na makadamu oziroma po voznih poteh.
In za nekega laika ta primerjava, kako zelo trese oziroma kako zelo neprijetno je, ker vemo, da je tudi prodaja Gravel koles v totalnem usponu. Zdaj, ko nekdo reče, da gre s cestnim kolesom na tisto podlago, pa verjetno malce nastopi vsem strahu, ne pri vas, ki imate kolesarsko šolo za sabo in dirkate že na resnih dirkah.
Ja, definitivno ni tako udobno, kot je na cesti, ampak s takimi gumami, kot jih imamo in nižjim tlakom, je to vse bolj udobno in bolj varno.
Kristjan, pri vas v garaži tudi kako Gravel kolo?
Ne, ni Gravel, je pa ciklokros, kar je podobno, pa tudi tako, ko me vpraša, tudi vidim na cestah, je ful več Gravel, kolo, ki imaš kombinacijo asfalta in mor po krasu, so tudi take, so naredili par novih kolesarskih in po vidim ljudi, ko so se odločili za Gravel, bicikl in vse stranski za po asfaltu in za specialko pa malo teže, če nali.
In danes je na turu dan počitka, kolesari verjamem, da ga bojo dobro izkoristili. A mogoče kaj drugega pojedli od tistega, kar jejo skozi celoten teden, kak obisk frizerja, ena kratka trening vožnja, kaj vse se je recimo včasih zgodilo na ta prost dan, verjamem, da nihče ni celega dneva prespal, tako kot si kdo verjetno misli, ne?
Kakšen kolesar, ko jutr ni etapa nekaj zahtevna, ravninska, tako da moja mrš zdo, ne bo šel na bicikl, ali pa se bo zapeljal do prve vasi, spil kavo in to bo maksimalno. Tevi kolesari, ko pa imajo namen, ne vem, za šprint, bo pa kaj tudi tlo, da je zad za avto naredili, da se razpucijo, ko doskrat se zakomplicira ta fraj dan, priješ na zajter, ki je tam pred taboma tudi umakno, ne, ko zajmajo svoje kuharje in je vse striktno tisto prštimno, kar lahko kolesar zaužije in da se nekako rečemo mi zapacane in pa so pa itak obveznosti. Glavni kolesari imajo novinarsko konferenco, vse, pa zjutraj sam upaš, da, da ne bo dopinga, ko ponovadi uletijo, ma so tudi so se že toliko, da ne pridejo pred 7 uro, da saj ob 7 naprej, da pospiš in reš na zajtrk, tisto neobremenjeno, pa 1 uro treninga, saj jaz sem tako naredil in dan je hiter okrog.
Vi sicer na tritenskih dirkah še niste bili, ampak ste bili na dirkah, kjer je bil dan počitka, kako ga izkoristite v bistvu?
Ja, mi smo imeli takrat na Tour de l'Avenir zelo ležerno. Bili smo ob jezeru, kar pomeni, da smo naredili 1,5 do 2 uri treninga, 2 uri smo pa sedeli na kavi in se pogovarjali. Tako da, zelo ležerno. No.
Ta ležernost bo jutri se zaključila z vse, ki nastopajo na 111. dirki po Franciji, mogoče za konec. Nek vajen pogled, kaj lahko pričakujemo v tem drugem tednu, oziroma kaj lahko pričakujemo od slovenskih kolesarjev do drugega in obenem zadnjega dneva počitka. Tri gorske etape mislim, da so v prihodnem tednu, ne?
Kakšno priložnost bo zdaj iskal, če Matej uredi z etapno zmago, pol Roglič, v moj bo gledal, kako se bo odvijalo glede Pogačarja, kakšno taktiko bo imeli UAE in Tratnik Jan itak mora biti skozi zraven, je kot zrcalo, ne, do maksimalno, ko že včeraj smo videli, da mu je sam bi bil tik ob njem, sam podaril tist bicikl, ko če ne, da bi bil kje od zadi, se bilo drugače odvijalo, tako da, ja, zadej pa malo odsahne nekere etape bo napadu, da predobi še kakšno prednost.
Luka, lahko ta zmaga etapna, ki jo je dosegel Gronevegnik, še malce bolj sprosti na naslednje ravninske dneve?
Ne, verjam, da so štarteli, ko sem dvakrat šprint ni pon v srečo kar z pritiskom in zdaj tle po tevi etapni zmaji so se tudi kolesari malo v moje sprostili, ko parkrat se je zgubil sam, ne. Luka ga imel na biciklu, se obrnil nazaj, ga ni bilo več, ne, to tudi garaž in tudi meni se je dost kratko zgodilo, kam si zdaj zavil noter, ne, ali pa skuma. To je tako, kakor je bila ona etapa, ko si ko v pralnem stroju, široke ceste, vlakih grejo naprej in te hitro poje, zdaj, če nimaš par takih velikih kolesarjev, je, da te držijo od spredi, sam tolikih je za generalno, ko mora biti 3 kolesarji, 3 morajo biti zraven šprinterja in pozmanjkajo. Zdaj pa tle pa striktno za ta deja, ko se postavi 8 kolesarjev, je lahko biti od spredi.
Gal, kaj dodati?
Ne, mislim, da je Kristjan vse povedal. Zanimiv teden nas čaka. Jutri šprint, ker mislim, da je pod največjim pritiskom tukaj Alpecin. Bili so, ne vem, 3x2 in so dosegli zmage, tako da lahko pričakujemo ta teden, da Alpecin zmaga etapo in potem so nekako vsi šprinteri svojo pravilno.
Čeprav so pri Alpecinu verjetno računali, da bo Jasper pobral vse, kar se bo pobrati dalo. Ampak tudi to je en poseben pritisk, ki ga prinaša dirka po Franciji. Kristjan Koren, Gal Glivar, hvala, ker sta bila moja gosta v podcastu.
Hvala.
Hvala.
Tako, podrobnogled smo vzeli uvodnih 9 etap dirke po Franciji in verjamem, da ste izvedeli kaj tistega, kar doslej niste vedeli. Hvala za vašo pozornost in uspešen dan še naprej.
Tu, ti, tič. Pushing and getting to my end of the minute.